Затятое змагання між народами за місце под сонцем, життєву простору, за панування над іншими. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».
У студзені 1943 года савецкія войскі прыступілі да рашучага прарыву нямецкай блакады Ленінграда. Наступалі адначасова з двух бакоў, звонку і знутры кальца. Ужо ў першы дзень савецкага наступлення нямецкае камандаванне было вымушанае узмацніць сваю абарону, увёўшы ў бой часткі 96-й пяхотнай і 5-й горнастралковай дывізій, а потым два палкі 61-й пяхотнай дывізіі, агулам гэта група генерал-майора Хюнера. 13-17 студзеня баі насілі працяглы і жорсткі характар. Праціўнік аказваў упарта супраціўленне, абапіраючыся на шматлікія вузлы абароны. Для канчатковага пералому ў бітве савецкае камандаванне ўжо з другога дня аперацыі пачало ўводзіць у бой другія эшалоны войскаў. У палаце наступлення 67-й арміі вырашальнае значэнне мела прасоўванне ў напрамку рабочага пасёлка нумар 5 стралковай дывізіі, якой былі прыдадзеныя асноўныя сілы танкавай брыгады. Для забеспячэння фланга групоўкі, якая наступала на рабочы пасёлак нумар 5, 13 студзеня была ўведзена ў бой дадаткова 123-я стралковая брыгада, а ў наступныя дні 123-я стралковая дывізія і 152-я танкавая брыгада ў кірунку рабочага пасёлка нумар 6. Там гэтыя пасёлкі насілі нумарныя назвы. Пасля некалькіх дзён жорсткіх баёў 123-я брыгада здолела ўзяць рабочы пасёлак нумар 3, выйці да ўскраін рабочых пасёлкаў 1 і 2, а 136-я дывізія выйшла да пасёлка нумар 5, але сходу ўзяць яго не змагла. Жорсткія баі літаральна за кожны невялікі пасёлак трывалі. На подступах да Шлісельбурга некалькі дзён вялі цяжкія баі 86-я стралковая дывізія, батальён бронеаўтамабіляў 61-й танкавай брыгады. Наступленне на горад таксама падтрымлівалі 34-я лыжная брыгада на правым флангу і 55-я стралковая брыгада, якая наступала па лёдзе Ладажскага возера. Да вечара 15 студзеня савецкія войскі выйшлі да ўскраін горада. Нямецкі гарнізон Шлісельбурга апынуўся ў крытычным становішчы, але абарону не спыніў. 14 студзеня 1943 года у раёне рабочага пасёлка нумар 5 быў падбіты нямецкі танк невядомага савецкім салдатам тыпу, які 17 студзеня адбуксіравалі ў савецкі тыл. Гэта аказаўся найноўшы нямецкі цяжкі танк «Панцеркампфваган 6» «Тыгр» са складу 502-го цяжкага танкавага батальёна. Крыху пазней быў захоплены яшчэ адзін танк «Тыгр». Абодва танкі былі адпраўленыя на палігон у Кубінку, дзе іх усебакова абследавалі савецкія спецыялісты. Савецкія інжынеры, вызначыўшы ўразлівае месцы танка, стварылі цэлы шэраг інструкцый і плакатаў па змаганні з гэтымі грознымі баявымі машынамі, што дапамагло савецкім войскам у наступных бітвах. На правым флангу 67-й арміі наступленне 45-й гвардзейскай дывізіі наступныя дні поспеху не мела. Нават не гледзячы на ўвод у бой рэзерваў гэтай самай дывізіі і часткі сілаў 13-й стралковай дывізіі. Цяжкае становішча склалася на ўчастку наступлення 268-й стралковай дывізіі, якая абышла 8-ю ГРЭС з поўначы і паўночнага ўсходу. Аднак савецкая артылерія не здолела знішчыць агнявыя кропкі ворага ў гэтым апорным пункце, а таксама ў першым і другім гарадках, што сковывала наступ двух дывізій – 268-й стралковай і 45-й гвардзейскай. Акрамя таго, нямецкія войскі, атрымаўшы падмацаванне часткі 5-й горнастралковай і 96-й пяхотнай дывізіі, пастаянна прадпрымалі вострыя контратакі, у тым ліку пры падтрымцы 502-го цяжкага танкавага батальёна ў складзе «Тыграў» з мэтай выйсці ў фланг савецкім часткам, якія рухаліся ў напрамку рабочага пасёлка нумар 5. Таму савецкай стралковай дывізіі прыйшлося некалькі дзён весці цяжкія абарончыя баі і нават пакінуць шэраг захопленых пазіцый. Аднак ворагу у выніку той контратакі так і не ўдалося выйсці да Нявы. І все гэтыя зачатыя баі, вялікія масы войскаў з абодвух бакоў праходзілі на вузкай паласе зямлі шырынёй да 16 кіламетраў.
Зацятыя змаганні між народамі за месца пад сонцам, жыццёвую прастору, за панаванне над іншымі. Шлях праз вікавыя бітвы да пачаткаў мірнага суіснавання. У аўтарскай праграме Алеся Краўцевіча «Бітвы народаў».